Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
34. peatükke. Toitu lollide saarel. See, mis Ponsu toitust rääkis, oli tõsi. Igal juhul vastas see tõele, et ta lollide saarele sattus. Pärast seda, kui politseipatrull Toitu, Sokku, Jõhvika, Väikese Atsi ja Siisikese ja teised silla lööbivad marakannid kinninabis, topiti nad politseiautosse ja saadeti Los Paganose linna. Seal pisteti laevad rümmi, kus 300 samasugust õnnetut juba ees vaevles. Paljud neist nutsid kodukohast lahkudes. Teisi vaadates puhkes ka Toitu nutma. Aga üks priske, paljakõhuga marakann ronis keset rümmi seisva tühja tünni otsa ja hakkas kõiki lohutama. Ta oli särgita ja palja jalu, kuid selle eest kandis õlg kübarat ja kirjut villast salli kaela ümber. Mehed, ütles ta ja sirutas marakannide poole käed. Kuulake mind, mehed, ei maksa nutta. Mis on meil kaotada? Siin pole midagi kaotada. Aga seal saab vähemalt kõhu täis süüa. Küll näete, kui kõht on täis, siis elame ikkagi kuidagi ära. Ei maksa meelt heita. Ka lollide saarel elavad marakannid. Aga see, et seal võib oinaks muutuda, ei tarvitse veel õige olla. Kes ütles, et see on tõsi, mida kõik ei räägita? Elame näeme. Just, elame näeme, kuidas sust oinas saab, porises Sokku. Ole vait, kärratati Sokkule peale. Sind lohutatakse, aga sina tuled oma oinastega lagedale. Ma ei tahagi, et mind lohutatakse. Kui sa ei taha, siis ära sega neid, kes tahavad. Kao, enne kui saad vastu kaela. Sokku solvus ja astus kõrval. Särgitu marakan jätkas juttu. Toppides peaaegu iga sõna sappa oma lemmik fraase. Elame näeme. Või kui kõht on täis, siis elame ikka kuidagi ära. Kõne mõjus vaestele kuukatele rahustavalt. Nad jätsid nutu järele. Varsti läks rõõmus jutt lahti. Kõik aina korrutasid. Elame näeme, poisid. Kui kõht on täis, siis elame ikka kuidagi ära. Ainult Sokku oli endiselt mossis. Leidsid lohutuse, porises ta. Oinas elab ka, kui kõht on täis. Siit peab jalga laskma. Kuidas sa seda teed? Küsis Toitu. Siit muidugi ei põgene. Aga kui saarele jõuame, siis ei tohi käsi rüppe lasta, vaid tuleb teha paat ja ära sõita. Varsti võeti otsad lahti ja läks sõiduks. Teekond oli pikk ja raske. Laev viskles 2 päeva ja ööd lainetel. Marakannid, kes polnud seni merd lähedalt näinud, kartsid, et laev läheb iga hetk ümber ja vajub põhja. Nad ei saanud 2 ööpäeva jooksul hetkekski silma kinni ning püsisid reisi lõpus vaevult jalul. 3. päeval jõudis laev lõpuks väikesesse lahte ja ära vaevatud marakannid lasti rõskest, süngest rümmist välja. Vaesekeste huulid pääses rõõmukarja, kui nad nägid rohelist kallast ja sellel kasvavaid palme, persikuid, banaane, pähkli ning apelsinipuid. Juba seegi oli tore, et viimaks võis kindlal maal käia, ega pidanud enam tundma, kuidas jalgalune tõuseb ja vajub. Marakannid valgusid metsiku kisa ja hõiskamisega kaldale ning tormasid võidupuude juurde. Seal hüpati ja tantsiti rõõmust, rebiti banaane ja viigimarju puudelt ning peksti keppidega pähkleid maha. Kõht täis mindi kiikuma. Puude vahel oli rohkesti kiikusid püstitatud, karusselliga ja kuradirattaga sõitma ning puumägedest ja spiraalliukteedest mati kalla laskma. Äkki kostis kella helin. Marakannid tormasid pikemalt mõtlemata sinna, kust poolt helin kostis, ja nägid suurte pärani avatud akendega sööklat. Ukselt seisis valges mütsis kokk ja palus kõiki lõunale. Kuid kellelgi polnud isu, sest kõik olid kõhu puuviljadest täis söönud. Marakannid seisid mõtlikult uksel, kuid juba kostis kella helin teiselt poolt. Kõik sööstid nagu käsu järele teisele poole ja nägid kino, mis oli ülalt alla värvilisi plakateid täis kleebitud. Kõige suuremale plakatil olid kirjutatud hiigel suurte tähtedega. Mõrv merepõhjas, ehk verine märk. Uus ülipõnev film roimarite elust. Näete tapmisi, riisumisi, uputamisi, rongi alla viskamist ja lõhki rebimist kiskjate puuris. Jookseb ainult meie kinodes. Rutake! Maraganid mõistsid, et kohe algab seanss ja rutasid kohti sisse võtma. Nad ei jõudnud istudagi, kui valgus kustus ja kinolinal jooksid ja kihutasid juba igasugused kahtlased kujud, küll maskides ja ilma, küll nugade ja busside ja pistodadega ja püstolitega. Ja kohe olid kohal ka hambuni relvastatud politseinikud. Nii ühed kui teised jälitasid üksteist, kasutades igasuguseid liiklusvahendeid, autosid, busse, helikoptereid, ronge, kaatreid, aurikuid ja allveelaevu. Järjest kukuti, kaoti kuhugi, plärtsatati vette, uputi ja uputati teisi. Löödi, millega juhtus. Tulistati vastastiku püstoleist ja automaatidest. Vaesed vaatajad killjusid hirmust neid õudusi nähes. Kuid pika peale jäi kära saalis vaiksemaks ja viimaks vaibus täiesti. Pikast teekonnast väsinud maraganid uinusid üksteise järel otse oma istmeil, filmi lõppu ära ootamata. Peab märkima, et kinotoolid olid pehmed ja allalastava seljatoega, nagu kaugsõidu bussides. Allalastud seljatoega toolis võis pikali heita ja magada, kinost väljumata, täpselt nii nagu voodis. Kõik olid väsinud, et magasid maha kogu päeva ja öö ning ärkasid alles järgmisel hommikul. Kuuldes söögikella, kargasid maraganid püsti ja tormasid sööklasse. Kõht isuga täis söödud, joosti õue ja hakati mängima peitust, pimesiku, kulli, viimast paari ja teisi huvitavaid mänge. Osa jooksis kiikuma ja karusselliga sõitma. Teine osa kellahelina peale kinno, kus seansid algasid hommikust peale, õigemini öelda kohe pärast teinet. 11 apelsinisalus tagajades avastasid maraganid puude vahel välu suure neljanurgelise puupalli väljakuga. Siinsamas avastati ka terve komplekt pika varrega puuvasaraid ja kaks puupalli. See tähendab kõik, mis selleks haaravaks liikumismänguks vajaleks. Peab ütlema, et puupallid olid puust leitud maragani pea suurused kerad. Mängus oli neid kaks, must ja valge. Mängijad jagatakse kahte meeskonda, kummaski tosin põnni. Esimene meeskond, puuvasarad käes, ajab valget puupalli mööda väljakut taga, püüab ta keskpaigas asuvasse auku saada ja samaaegselt takistada vastas meeskonda nende musta palli samasse auku ajamast. Võidab mõistagi see meeskond, kes esimesena oma palli auku saab. See mäng paistab esimesel pilgul olevat ülilihtne. Kuid tegelikult on väga kaasakiskuv ja seisab kuu kate hulgas suure au sees. Nagu kõik teistelgi mängudel, on ka puupallil omad reeglid, samuti taktika ja strateegia. Reeglid näevad ette, et mängijad ei tohi üksteist puuvasaratega pähe ega vastu jalgu taguda. Kõik muu on lubatud. Võib puupallile peale astuda, et seda kinni pidada. Võib ta väljakult minema lüüa. Võib vastast käe ja õlaga tõugata. Taktika ja strateegia seisab selles, et kapten võib oma meeskonna kahte rühma jagada, ründajaks ja kaitsjaks. Ründajate ülesandeks on vastaste pall tagasi tõrjuda. Kaitsjate ülesandeks kaitsta oma palli vastaste mängijate eest. Vahel jagab kapten meeskonna võrdselt pooleks. Seda mängusüsteemi nimetatakse 6-6. Vahel peab ta vajalikuks määrata ründajate rühma 7 mängijat ja jätta kaitsesse ainult 5. Sel juhul nimetatakse mängusüsteemi 7-5. On ka süsteem 8-4 ja samuti süsteem 12. See on siis, kui kapten meeskonna üldse jagamata jätab. Tõsi küll, sel puhul lepivad mängijad varem omavahel kokku, kes mängib neist kaitses, kes ründab. Kuid mängu jooksul vahetavad need osi, nii et vastast segadus sajada. On seletamatagi selge, et strateegiliste võtete rohkus teeb selle mängu erakordselt huvitavaks. Niipea kui välja kavastati, organiseeriti kohe 4 meeskonda puupallureid. Et aga 4 meeskonda ei saanud korraga mängust osa võtta, mängis ainult 2 ja kaks ootasid oma järjekorda. Sel päeval nad küll väljakul ei pääsenud, kuid ärkasid seest järgmisel hommikul varem ja võtsid väljaku terveks päevaks oma kätte. Sellest peale mängisid puupalli ainult need, kes varem ärkasid ja enne teisi väljakule jõudsid. Asi lõppes sellega, et kõige kirglikumad mängijad otsustasid ööseski väljakule jääda ja seal magada. See oli neil nalja asi, sest lollide saarel valitses soe ilmastik. Vihma sadas imeharva ja magada võis kas või lahtise taeva all. Nõnda jäi alles ainult kaks puupallimeeskonda. Seest mängisid nad ka hommikust õhtuni söömata ja joomata, nagu öeldakse. Aja jooksul jagunesid ka kõik ülejäänud marakannid huvialade järgi, kui nii võib öelda. Peale puupallurite olid siin karussellisellid, ratturid, paarilised, kinohaiged, mängurid ja klõbistajad. Pole raske arvata, et karussellideks hüüti neid marakanne, kes päevade kaupa karusselliga sõitsid. Rattureks neid, kes kuradiratast eelistasid. Paarilised olid need, kes ei tunnistanud midagi muud peale viimase paari. Klõbistajad istusid päevast päeva laua taga ja klõbistasid kõigest jõust toomini nuppe. Mängurid istusid neljakaupa murul ja tagusid kaarte. Peamised ikka paarist turakat. Ja kinohaiged istusid hommikust hilisööni kinos ning vahtisid seansist seansi igasuguseid filme. Mis siin rääkida, et säärane ühekülgne tegevus marakannide vaimseid võimeid nüris ja pikka mööda nende üleminekut looma seisundisse ettevalmistas. Muide, filmide vaatamist peeti intellektuaalsemaks, see tähendab mõistusele kasulikumaks tegevuseks, kui näiteks puupallimängu või toominud. Kuid see oli eksitus, sest filmide sisu oli täiesti mõtetu ja mõistusele mitte mingisugust toitu pakkuv. Vaadates päevast päeva, kuidas kõigi nende filmide kangelased jooksid, hüppasid, kukkusid, kukerpallitasid ja püstlist paugutasid, võis ainult rumalmaks minna, mitte mingil juhul targemaks. Peab ütlema, et toitu ja soku ei pääsenud üldisest õhinast. Nemadki moljutasid päevade kaupa kinos, istusid liikumatult tugitoolis ja jõllitasid hommikust õhtuni kinolina. Ühel õhtul tundsid nad, et selg on liikumatusest otse kui puitunud, ega anna painduma. Kumbki ei saanud püsti tõusta. Nad kohkusid hirmsasti, hüppasid mingisuguse nõksuga põrandale ja roomasid selga sirgeks saamata käpuli kinost välja. Koperdanud selles asendis murul, said nad kuidagi selgroo painduma ja jäsid end püsti. Algul vahtisid nad totralt üksteisel otsa, nagu ei taipaks, milles on asi. Viimaks toitu ilme selgines ja ta ütles. Kuule, Soku, millal me hakkame paati ehitama? Mis paati? Küsis Soku mõistmatult. Sa nüüd ei tea, mis paati, millega merel sõidetakse. Aga miks me peaksime merel sõitma? Me ju kavatsesime lollide saared põgeneda. Ah, sa räägid seda, hüüdis Soku. Eks me siis hakka homme ehitama? Kuid homseks nad jõudsid unustada, et pidid paati ehitama ja jooksid hommikul kohe karusselliga sõitma, kiikuma ja matiga mäest alla laskma. See tegevus kiskus neid nii kaasa, et põgenemismõtted jälle meelest läksid ja päevad endiselt möödusid. Toitu küll vahel õhtul virgus ja ütles, oi Soku, mul on niisugune tunne, et me muutume oinasteks. Mis sa ajad? Lõi Soku käega. Pole seni muutunud, ei muutu ka edaspidi. Kes seda ütles? Mitte keegi. Elame, näeme. Kui näeme, on juba hilja. No hästi, hakkame siis homme paati ehitama. Kui aga homme kätte jõudis, jäi kõik nii nagu oli. Kiikumisest, keerutamisest, liuglemisest ja muudest meelelahutustest kaasakistud Soku ei tahtnud põgenemisest kuuldagi. Kui toitu sai vaevalt suu lahti teha ja paadist rääkima hakata, lõi Soku kannatamatult käega ja hüüdis. Homme! Asi lõppes sellega, et toitu ka enam paati ei meenutanud. Kord sõitsid sõbrad juba hommikus peale karusselliga. Ega jätnud enne järele, kui toitu pea hakkas pööritama ja ta maha kukkus. Ta jasend vaevaliselt püsti. Ta taarudes nagu joobnu, uitas appelsini salus ringi. Silmes oli kõik udune. Mõne aja pärast jõudis ta salu serva. ja nägi eemal helesiniseks värvitud tihedat planku. Mõistmata, kuidas ta siia sattus, jäi tõttu seisma ja kuulis korraga planku tagant häält.
Mää, mää!
Toitu tahtis teada, misugune olevus teeb nii imeliku häält. Läks plangu juurde ja tahtis prao vahelt sisse vaadata, kuid see tal ei õnnestunud, sest lauad olid tihedalt üksteise vastu löödud. Toitu haaras pikemalt mõtlemata plangu servast kinni ja ronis üles. Ta pilgu ees avanes roheline aas, eemal voolas hoja ja selle taga mustendas mets. Valge lambakari sõi tropis aasal rohtu. Kaks punast räsukarvalist koera valvas neid. Kui mõni lammas karjast eemaldus, tormasid koerad haukudes ligi ja ajasid ta tagasi. Toitu lähedal plangu ääres kerkis heinasauna lambavilla hunnik. Mitu marakani kükitas hunniku juures, suured käärid käes ja pügas lambaid. Vaesed loomad lamasid seotud jalgadega maas, ega teinud ühtki häält. Lammas pöötud, sidus üks marakanda jalad lahti, pani käe looma kõhu alla ja tõstis ta jalgele. Lammas tuigerdas liikumatusest kangeid jalgu kohmakalt tõstes kare juurde tagasi. Oma uhke kasukata näis ta uskumatult kõhn ja nii naljakas, et toitu seda vaadates vaevalt naeru tagasi suutis hoida. Lammas peatus, pööras pead ja häälitses haledalt.
Mää!
Näe, kes siin varjuvad, taipas toitu. Sellest mõttest hakkas tal miski pärast kõhe. Siis kostis mootori mürinat ja toitu nägi veevautot villa hunniku juurde sõitvat. Marakanid katkestasid pügamise ja hakkasid villa autokasti laduma. Juht pistis peakabiinist välja, nägi toitut ja lehvitas lõbusalt käega. Hei, kas kipud ka siia? Hüüdis ta. Kannata, varsti pöötakse sindki. See naer tõi toitule külma judinat selga. Talle meenusid korraga kõik jutud sellest, mis vaeste marakannidega lollide saarel tehakse. Hirmus segane, libistas ta end alla ja jooksis, kuidas jalad võtsid, tagasi. Pidage, poisid, karjus ta marakannidele, kes karusselliga sõitsid. Pidage, me peame ruttu põgenema. Nähes, et keegi teda ei kuule, haaras toitu sokkul kraest kinni ja kiskus ta karussellit maha. Vaesel sokkul käis pea kauasest pöörlemisest ringi ja ta vajus käpuli. Kuidas toituga teda kraest ei sikutanud, jäi ta ikkagi nelja käpukile ja laskis kuuldavale imelikku häälitsust. Kallis sokku, me peame põgenema kullapai, karjus toitu meeleheites. Sokku vaatas teda ähmase pilguga ja ütles lalisedes. Kuule toitu, ma kiirutasin nii palju, et olen päris päe. Nende sõnade peale puhkes ta mõtetult naerma. Kopertas siis nelja käpukil edasi ja hakkas kõvasti häälitsema. Mää, mää! Kallis sokku, ära tee nii, anus toitu. Ta haaras aru kaotanud sokkul käest kinni ja jooksis temaga mere äärde. Tale näis, et sokku muundub iga hetk lambaks ja siis ei päästa teda enam keegi. Varsti jõudsid nad palmisalu serva. Harvade palmitüvede vahelt saras helkiv merepind. Eemalt paistis laevasadam ja kõrge mast, mille tippu ehtis tuules lehviv lipp. Toitu jooksis viimast jõudu kokkuvõttes mereranda ja varises väsimusest liivale. Käed sirutasid iseenesest laiali ja ta kaotas teadvuse. Mererannas vahtis sokku tükk aega mõistmatult ringi. Jahe meretuul värskendas teda ja peapööritus läks üle. Pikka mööda taipas ta, et ei istu karussellil, vaid hoopis mererannas. Kõrval lamas toitu, käed laiali ja silmad kinni. Magab, mõtles sokku. Ja ta jäi laineid silmitsema, mis sahinal, mühinal, rütmiliselt lausjale liivarannale veeresid. Pikka mööda vaibusid ja merre tagasi vajusid. Ei tea, kui kaua ta oleks niimoodi istunud ja laineid imetlenud, poleks ta pilk eemal tumedat kirbusuurust täppi märganud. Algul tale näis, nagu lendleks mingi lind mere kohal, kuid täpp lähenes järjest ja varsti oli juba selge, et see pole lind. Sokule paistis, nagu oleks õhulaev või lennuk, kuid mõne aja möödudes veendus ta, et see on aurik. Mis ime see on? Pommises sokku hämmeldunult. Mis ajast laevad õhus lendavad? Ta raputas toitut õlast. Nähes, et Ott ei ärka, ehmus Soku kangesti ja hakkas talle külma vett näkku pritsima. See virgutas Ottu üles. Kus ma olen? Küsis ta silmi avades. Vaata, Aurik, karjus Soku. Kus on Aurik? Küsis Ottu. Ajas end püsti ja vaatas merele. Mitte seal, vaid õhus, näitas Soku sõrmega. Ottu ajas pea kuklasse ja nägi õhus hõljuvat laeva, selle korsnaid, maste, ankrut ja teki kohal rippuvaid päästepaate. Ottu tardus imestusest. Aurik lähenes, muutus aina suuremaks. Juba võis ta pardal marakalja näha. Ottu ja Soku vahtisid lähenevat hiiglast, hirmust kanged. Sokul jäi ehmatusest suu pärani ja silmad läksid ümmarguseks. Ta tahtis midagi ütelda, aga sõnad jäid kurku kinni. Viimaks õnnestus tal häälepaelad lahti saada. Mis see on? Miks see sedasi on? Kaalutus, hüüdis äkki Ottu. See on kindlasti taibu. Ma teadsin kohe, et ta meil appi tuleb. Hurraa! Ta viskas oma mütsi õhku ja hakkas rõõmu pärast rannal karglema. Aurik tegi vahepeal sadama kohal tiiru ja laskus siis vette. Ottu ja Soku haarasid teinedesel käest kinni ja jooksid sadama poole. Nad ei jõudnud veel trepist üles, kui nägid laevast maale tulevat taibut, doktor Ampulli, Plinti, Prunti, Ponsut ja mitut võõrast kuukat. Ottul hakkas erutusest südarinnus meeletult peksma. Ta peatus, julgemata sammugi edasi astuda ja pomises ainult. Nüüd tuleb kindlasti üks põhjalik peapesu. Taibu astus teiste marakannide saatel Ottu juurde. Tere, ütles ta ja sirutas käe välja. Kas te kullapaid tõesti saanud varem tulla? Ütles Ottu Taibu tervitusele vastamata. Me ootasime, oleksime juba äärepea toinasteks moondunud, aga neil on aega küll, kah päästjad. Ma ei taha sul olliga enam rääkida ka, vastas Taibu kurjalt. Võiksid ikkagi aitäh ütelda, et me nüüdki tulime, ütles doktor Ampull. Kuidas ennast tunned? Hästi, siis mars laeva, sest siin olevad õhk väga kahjulik. Siin ei tohi kaua viibida. Noh, minu meelest võiks siin ikka tsipaka aega veel olla, vastas Ottu. Ma pean ülejäänud marakannid päästma. Meid sõitis siia palju. Seda teeme me ilma sinutagi, ütles doktor Ampull. Ei, poisid, minutad ei või midagi segi ajada, kedagi maha unustada. Ma pean ise kõik üles otsima. Ja veel üks küsimus. Ega teil siin ei ole liigset kaalutusseadet? No milleks seda vaja? Küsis Plint. Teate, mis ma välja mõtlesin, vastas Ottu. Me kaevame, kaalutusseadme saarel maa sisse. Siis tekib ümberringi kaalutuse piirkond. Õhk sellel kohal ei kaalu siis enam midagi ja tõuseb üles. Selle asemel aga valgub igast kaarest värske mereõhk. Selviisil tuleb saare kohale puhas atmosfäär ja keegi ei muundu enam oinaks. Näe, ütles Prunt vaimustatult. Ka meie Ottust on leidur saanud. Mis sa siis arvad? Ma olen viimase aja jooksul pööraselt targemaks läinud. Aga oma õhupuhastusmeetodi leiutasin ma juba laevaga siia sõites. Trümmis polnud midagi teha. Tead, siis hakkasingi igasuguseid vigureid välja mõtlema. Hästi, ütles Plint. Kaalutlusseade me leiame. Peale selle on sul veel kingi vaja, nagu ma näen. Need saad laeval jalg. Aga nüüd juhata meid marakanid juurde, enne kui mõni neist tõepoolest oinaks moondub.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.